Kaixongi etorriak hau da zerean zehar 183. garren edizioa. Aste honetan teknologiaren munduan ez ditugu berri horrela importante garrantzi asko izan dituzten berririk izan, baina dena den berrien atala izango dugu sarean zehar honetan, hurbiltasuneko berri batzuk komentatzen ere, aber, gauzak gertatu dira beti bezala, baina bueno, bere garrantzia izan dituzte. Saioaren bigarren atalan ere agendaren atala izango dugu, normala den bezala, ohikoa den bezala, eta bueno, horrela izango da gure aste honetako sarean zehar, ba, saio nahiko normala. Bueno, agendaren atala tikitalkari buruz hitz egingo dugu pizkatxo bat, hor egon ginen eta komentatuko dugu ze gertatu zen. Hor, berrikuspen teknikoaren atalan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Bor Jarbosa, ni neuk inogo zendino naiz, eta astear dago teknologiari buruzko astero egiten dugun programa hau, sarean zehar deitzen dena. Orduan, plana gustatu bazaizue, edo aurkezpena gustatu bazaizue, baina pizkat nire gaz fidatzen bazarete, geral zaitezte gurekin, sarean zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Zaren zeharen untalaro gita iruan jarraitzen dugu eta hau berrien atala da. Eta sumarioan hasieran aurkezpenean ez dudan ez Bor Jarbosa aurkeztu, zegoelako nirekin fizikoki, ba ja heldu denez, ba aurkeztuko dut Borja Jarbosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon inigo.
Gaur gauza tekniko berriak ere frogatzen ari ditugu eta neko arraro sentitzen naiz, arraro entzuten da hau, baina bueno, berdin da, dena den, aste honetan zer?
Aste honetan berriro ere ez daukagu oso berri mamitzuak, baina
aste honetan gerturatu behar zara gehiago mikrofonora.
Oi, bani entzuten naiz nahiko,
ba, uinak ez dute horrela hori
baina,
esaten.
Ez, ba, jeitsi beharko duzu orduan.
Kaskoak
nire
bera eta zure hotxagora.
Ondo, horrela hobeto.
Horrela hobeto.
Ez que jartzen daiz hemen eta oraindik ere entzuten daiz eta ez dakit, ba, zen ekoa edo nire ganantzia?
Zure hotxa.
Ahotxa, bai, ahotxa.
Zure hotxa zereki. Es, bueno, dena den, aste honetan zer?
Aste honetan, ba, bueno, hainbat berri nahiko bitxiak esan behar dut. Ez, da, ez dira oso garrantzitsuak teknologiaren mundurako, zen, eta, bueno, normalean gauza hauek rumoreak edo gauza tuntunak, nola baita esateko, baina bai uste dut pizka bat barre egingo dugula.
Pizka bat barre egingo dugu. Orduan komeria de kluba tokatzen da?
Ez zuk erabiltzen duzun bezala, baina bueno, izan daiteke momentu batzuetan bai komediaren kluba batean egotea.
Eta ezin dut komediaren klubaren sintonia jarri?
Zu jakingo duzu, zuzara zuzendaria.
Bueno, ba, momentuz ez. Eta gure lehenengo berria kotxei buruz izango da, zergatik teknologiaren munduan kotxei buruz hitz egitea modan dagoela dirudi edo zerbait.
Eta zergatik ez da modan egongo?
Ba, ez dakit, teknologia berriei buruz hitz egiten dugunean normalean dira ordenagailuak, smartphoneak, tabletak, baina kotxeak orain arte...
Autonomoak,
orain arte ziren...
elektrikoak.
Ja, baina orain arte ziren teknologia berrien munduan sartzen.
Ba, hori da. Hor dago gakoa, justu. Azkenengo urteetan hasi direla kotxeak teknologiaren munduan sartzen. Lehenik eta behin ikusi dugu kotxe elektrikoa, gero ikusi dugu kotxe autonomoa, gero ikusi dugu nola baita ere hainbat konpainia hasi dira garatzen softwarea kotxean implantatzeko, adibidez CarPlay edo Android Auto. Eta zer gertatu da? Ba, gauza guzti hauekin. Ba, justu, otsailaren, pasaten otsailaren laua, Amerikako estatu batuetan hasi ziren lehenengo legislazioa garatzen zer eta nola funtzionatzen duen kotxe autonomoa gure errepidetan, ez gure errepidetan,
Amerikako
estatu haien errepidetan, bai. Zein izango da Googleen kotxe autonomoaren estatus legala? Eta hori ez da gauza tuntun bat, zeren eta hainbat alditan komentatu dugu, zein izango da Googleen kotxe autonomoren, edo Googleen edo dozein kotxe autonomoren estatus legala, zer gertatzen da zuk kotxe horrekin istripu bat izaten baduzu.
Eta zer gertatuko da, dibidez?
Ba, begiratu, bera, nola kontatuko dut, lehenik eta behin zer esaten du Google. Zer esaten du Google? Beraien gutun batean esaten dute, Alphabet esaten du, ezin daitekela jakin zein izango den kotxe autonomo baten gidaria zen, ez dago gidaria.
Bueno,
bigarrena, bai, hau dira robotikaren hiru legeak bezala. Hau da, hasiko gara, ez dago gidari bat.
Baina?
Orduan, bigarrena, gidaria da ordenagailua.
Baina
gidaria izango da hor gidariaren eserlekuan dagoen pertsona.
Ordun,
eta ez dago gidatzen.
Alphabet esaten du gidaria dela gidaria izan nahi duena gidaria.
Bai, kotxearen aurrean dagoena ez gidatzen, baina bai esan dugun kotxearen kontrola izan dezakena.
Baina, a ber, hau da egazkin bat bat bezela, esan nahi dut normalean egazkin bat
baina pentsaz zeruan, ez zerra
momentu bat egazkin bat zeruan dagoenean normalean gidaria edo pilotoa ez du ezer egiten sistema kontrolatu ezik, hau da, geratzen da hor begiratzen dena normala funtzionatzen ari dela. Orduan, kotxe autonomo batean, berdin, hor zaude, zu, begiratzen nola kotxeak eramaten zaituela, eta zerbait gertatzen bada, zerbait egin alduzu, eta jazta.
Baina, badakizu zer da, non dago arazoa, hori da Googleen postura. Noski, Googleek esan nahi du, hemen, istripu bat gertatzen bada, ni ez naiz hemen sartuko, zeren, gidaria, pertsona fisiko bat badago, hor, kotxean, eta esaten behar zu ez, hor dago arduraduna. Ni ez naiz arduraduna, nik softwarea fabrikatu dut, baina kotxea istripu bat izaten badu, ni ez naiz arduraduna. Horren, Google pizka bat beren atzeak babestu nahi ditu.
Bueno, beti bezala. Dena den, Google ere esan alduena da, depende, ze nola gertatzen den istripu hori, esan aldugu, bueno, hau da, nire errua, ni kotxea egindu darako eta softwarearen gauza bat izan delako, edo zure errua, adibidez, zu bizikleta erdian jarri zarelako. Eta jazta.
Noski, Kaliforniako legislatzailea ez du berbera gauza berbera pentsatzen.
Haiek pentsatzen dute.
Haiek pentsatzen dute, gidariak ez badauka kotxea kontrolatzeko aukera, hau da, zuk kotxe bati jarri aldiozu volantea eta pedalak eta kontrolatzeko gauza guztia, baina autonomoa izatea. Hau da, gogoratzen badugu Nir Robot pelikula adibidez, zeukaten kotxe guztiak autonomoak ziren, baina modu manual bat zeukaten. Hau da, zuk nahi bazenun kontrolatu al zenuen. Orduan, hori da Kaliforniako legeak nahi duena. Kotxe autonomoak izatea beste kotxeak guztiak bezala, aukera manualki kontrolatzeko. Eta Google esaten du, ez, hori ezin dugu egin. Orduan, ba, iztripu gehiago gertatuko zirelako. Jendeak ez baditu bere kotxeak ulertzen.
Ja, claro, baina iztripu horiek gertatzeko momentuan erresponsabilitatea izango da gidariarena, hau da, kotxea erosi duen, erosi eta erabiltzen ari duen pertsonarena. Modu manual bat badaukazu, ba, bueno, bere gauza da.
Hor dago gauza. Zer esaten dio Kaliforniako legisladoreak Google-i? Nahi duzuzuk ardura gabe geratzea? Jarri modu manuala.
Claro.
Orduan ja, arduraduna izango da gidaria zeren berak izango du posibilitatea istripua ez izateko.
Eta bitartean Tesla se esan du honi buruz, se gainera Tesla bere model ez kotxeetan modu automatiko bat dauka, lehenengo momentuan errepide guztientzako zen modu hori, orain ja ez da errepide guztientzako, ezik eta zentzu bat bakarrik daukaten un errepidentzako autopistak eta horrelakoak. Orduan,
Tesla esaten du ba, beren piloto automatiko atera zuenetik jendea zoroa egiten duela.
Claro.
Hau da, pentsatzen duela hau dela jauja. Egiten dute, gainera ikusi dugu nola bideoetan jendea agertzen da ba, tontakeriak egiten volantea beraren aurrean. Es, piloto automatikoa jarri dut eta ari ez dute zer gehiago egin behar. Eta ez, oraindik ez da horrela.
Claro, piloto automatikoa jarri duzu, baina eskuak hor egon behar dira erne ea zerbait gertatzen den. Eta gainera, ni ikusi nuen bideo bat, non kotxak berak, ez dakigu zergatik, eskerreruntz joaten zen bi zentzuzko errepide batean, orduan, justu aurretik zijoazten autoak, ba, zure kontra zijoan, orduan, a ber.
Teslarekin agian piloto automatikoaren gauza izan da komunikazio akats bat. Zeren eta autopilot sistema beta fasean zegoen eta noski ez zen kotxe autonomo bat. Hau da, bakarrik zen sistema bat frogetan zegoena eta hainbat gauza egin alzuena. Baina ez kotxe autonomo bat bihurtu.
Hori parte batetik eta beste parte batetik Tesla model ez hau daukan jendea, diru asko daukan jendea da, hori berdin zaie, ze gertatuko txari edo ez. En fin.
Eta horrela guztu du bukatuko dugula momentu, zeren ja ziurazki kontatuko dugula bat burrengu hilabetetan zehar nola garatzen da lege hau.
Eta hurrengo berria teknologia.eus portaletik hartu dugun berria da. Teknologia.eusen topatu alduzue berri teknologiko guztiak Euskadin eta Nafarroan gertatzen direnak euskeraz gainera. Eta kasu honetan berri hau gu ezagutzen dugun enpresa bati buruz dijoa dela Batio. Ja, Batio bizpairu aldiz komentatu dugu ze egiten ari duten saio honetan. Eta aste honetan ere beste produktu berri bat aurkeztu dute.
Bai, bueno, ez aste honetan, baizik eta beraiek aurkeztuko dutela bere urrengo Mobile World Congressean, Bartzelonan ospatzen dena, bere urrengo IP kamera, wifiren bidez doana.
Wifi erabiltzen du 100x100 edo beste teknologia batzuk, ez dakit ez dut gehiago irakurri, bai, ikusi dut Batioren emaila, esan ez urrengo egunetan eskuragarri izango zela haien webunean, ez dakit bakarrik wifi erabiltzen duten edo beste teknologia inalambrikoak edo...
Segurtasun kamera bat erabili dezakezu eta argazkiak hartu, baita ere grabatu dezakezu iluntasunean, danako interesgarria, eta itzegin eta entzun dezakezu zure kamera eta smartphone artean.
Begira, hori oso ondo dago.
Zure etxea kontrolatzeko.
Bai, zu ikusten ari zara norbait dagoela etxean, adibidez, zure ama, eta zen aldi oso. Ama, arrautzak aldaude etxean, eta bera esaten du, ba, ez, erosi arrautzak, eta ya está, horrelakoak.
Hada, azkenean, sekurtasun, batez ere sekurtasunean moduan erabili dezakezu.
Eta uste dut gainera, ere, kamera hau beste domotika produktuekin funtzionatzen duela.
Bai, hori ni suposatzen nuen, bai. Batioren produktu guztia, pak guzti horretan izango dela integrazioa.
Por cierto, Batio instalatuta dago uste zure etxean,
bai.
Eta negua hasi da eta zen moduz doa. Produktua.
Ba, nahiko interesgarria kontrolatzeko, baita ere, esan behar dut, mugikorrean eta ordenagailuan posible dela kontrolatzea, eta nik oraindik ez dudala egin. Ez dakit pereza dela eta edo zer beste gauza bat, baina...
No, pereza?
Ez Juan bideo horretatik.
Pereza?
Ez
beste... Oso abesti txarrak egiten zituen.
Ala.
Bale, venga. Orduan, bilatu beste hitz bat.
Ala ere, sistema oso polita eta interesgarria da, gehiago frogatzeko, nik oraindik ez dut izan aukera, baina esan behar dut, ondo, oso ondo dagoela.
Ba, bueno, beste berri batzuk dauzkagut baita ere gure gunean gertatu direnak, kasu honetan Miramongoko parke teknologikotik ez gara aterako, begira, ETV bezala. Orduan, jarraituko gara hor komentatzen enpresa gehiago.
Bai, enpresa bat Miramongo parke teknologikoan hasi da frogak egiten autobus gidari gabekoa. Orduan, orain dela 5 minutu kontatu dugu egiten direla froga kotxe autonomoekin, ba hauek dira autobus autonomoak. Autobus autonomoak zertarako? Ba, hainbat proiektu egin dira adibidez aeroportuetan, jendea ba, terminal batetik bestera trasladatzeko edo terminaletatik hirietara pasatzeko. Eta elektrikoki funtzionatzen direnak eta gidari gabekoak ban, karril bat berezia eginez lortzen dute jendea eta beraien maletak eta horrela garraioak hobetzea. Eta kasu honetan proiektu hau, proiektu Europar, bueno, ez dugu Europar batasunaren sintonia erabiliko, baina baita ere Europar proiektu bat City Mobile B deitzen dena. Eta beraien objektiboa da esperimentuak egitea behikulo automatizatuekin. Espazio urbanoetan eta errealesko entornoetan.
Baita ere, bueno, ez da gure gunean gertatzen ari den ezer, baina ni ja irakurri dut hortik Alemaniako hiri batzuetan frogak egiten ari dituztela horreako autobusekin, eta Mercedes-Benz ere kamioi autonomo bat dauka, bera gidatzen duela bakarrik, eta gainera beste auto batzuk jarri ahal dituela atzean autoak ere jarraitzeko kamioiaren bidea. Orduan, horrelako teknologia autonomak kotxetan eta garraio sistemetan gora doazte. Baina baita ere, Miramonen, bai, ez, Donostian, ja, hortik hurbil, Miramontik joan gara Donostiara joateko, baita ere beste proiektu bat dago oso interesgarria dena.
Bai, hori da, Donostian hasiko dira baita ere befrogatzen Smart Kalea proiektua. Eta zer da Smart Kalea? Ba, proiektu noski bat energia aurrezteko. Orduan, zenbat energia aurrezten dute? Ba, 43%. Oda, ez dago gaizki. Beren gastu publikoa jaisteko eta Smart Cityen proiektua pizkanaka garatzeko. Hau da, nola lortzen dute hori? Ba, pizkanaka energia hortik aurrezten.
Hombre, azkenean, guztiok pentsatu dugun gauza bat da, zergatik ez dute kaleko argietan mugimendu sentsoreak, oso teknologia basiko bat, mugimendu sentsoreak jarri, haiek aktibatzeko norbait mugitzen den momentuan, eta beste momentuetan argia pizkat ilunago izatea, gutxiago kontsumitzeko, uste dut gauza hortik dijoala eta beste bai. Gauza batzuk ere garatzen ari direla proiektu honetan.
Bai, noski baita ere bombillak aldatzen dituzte, LED jarriz eta hori guztia, baina baita ere dauka zer ikusia noiz eta nola egiten duten iluminazioa potenteagoa, edo handiagoa, edo bai, kontsumoa murrizten.
Ba, begira, proiektu, hiru proiektu oso interesgarriak daudenak gure gunean. Berri hauek teknologia.eus portalean irakurri ditugu, teknologia berri buruzko euskarazko portalean. Eta berriekin jarraituko dugu, kasu honetan Twitterri buruz hitz egiten, ziurrenik Twitter erabiltzen baduzue, azken asteetan erakurri duzue etiketa traola hashtag hori deitzen zena, RIP Twitter. Twitter hilda ez delako pertsona bat, baina Twitter aldaketak egiten hasi da, eta badirudi ez direla oso gustokoak haien erabiltzaileen artean.
Bueno, Twitter beti dago aldaketak egiten, noski burtsara atera zenetik beren jabeak beti pentsatzen ari dira nola Twitterren popularitatea edo diru sarrerak edo nola egin atraktiboagoa, baita ere entzun dira noizbait salduko den berriak eta horrelako gauzak beti daude, Twitter beti dago guri berriak ateratzen, batzutan interesgarriagoak, beste batzutan ez. Eta kasu honetan, zuk esan duzun bezala, nahiko polemika handia sortu du bereien erabiltzaileen artean, esaten zer, ba, beren kronologia, timeline, Twitter erabiltzen baduzue, jakingo duzue zer den, aldatuko dutela esan dute. Ba, orain arte, zuk ikusten zenuen tweetak bere kronologia historikoan, hau da, zuk publikatzen bazenuen tweet bat, eta pertsona batek jarraitzen bazaitu, ba, ikusiko du lehenengo postuan justu publikatu baduzu, eta timeline historiko hori algoritmoari aldatuko diote eta jarriko dituzte beraiek esaten duten arabera bezala tweet relevanteak.
Bueno, a ver, hau ez da guztiz
daukatenak.
Bai, hau ez da guztiz egia, baina ez da guztiz gezurra. Hau da, hau ya egiten ari zuten, ez dute horrela argitaratu, baina egiten ari zuten ja, gu guztiok sartzen garenean Twitterren webunean batez ere, eta haien aplikazioan ikusten dugu atal bat non jartzen duen, gaztelaniaz ez dakit euskaraz nola jartzen duen, baina gaztelaniaz jartzen du mientras
tu no estabas, bai.
Eta hor sartzen dute tweet batzuk gustokoak izan ahal zitezkeenak zuretzat irakurri, ziurrenik irakurri ez dituzunak. Ordun horrelakoak ja egiten ari dute eskala txikian, eta benetan Jack Dorsey, Twitterreko presidentea, esan duena izan da frogetan dagoela sistema hau. Hau da, ez dela guztiontzat horrela bapatean izango, guztiok txioak ikusiko ditugula beste orden batean, baizik eta momentuz kronologia hor geratzen da, eta horrela geratzen da, eta atal batzuetan ba, txioak horiek algoritmoarekin aurkeztuko diren.
Bueno, beste aldetik baita ere entzun genuen nola Twitterren 140-eko karakteren limitea baita ere aldatuko zituztela.
Azkenean horrelako limitea baita ere esan zuten, ba, rumoreak zirela eta ez zutela aldatuko momentuz, baina azkenean erabiltzaileen artean susmatzen da nola Twitter, Facebook batean bihurtzen ari dela, ez da gia, benetan, ez daukate zaugarri berdinak, baina, bueno, limite hori aldatzen eta eta tuitak beste otxioak beste ordenean sartzen. Ez da Facebooken bihurtzen, baina bueno, beste gauza.
Erabiltzaile guztiek egiten dituzten galdera da, zergatik hainbeste aldaketa? Zergatik aldatzen dute ja funtzionatzen zuen gauza bat, hau da like gauza bezala, hau da favorituen gauza baita ere aldatu zuten jartzeko gustatzen zait, Facebook bezalako gustatzen zait ez, baina horrelako zerbait, eta jendeak nik ustez galdetzen du zergatik hainbeste aldaketa, ba, nire ustez erantzuna oso simplea da. Twitterren, Twitter ez du, ez da garatzen, ez du gora juten, eta adibidez, beren zifrak 2015en bukaeran erabiltzailearen igoera esen iaia egon, eta beren aktibitatea pixkanaka jaisten ari da. Orduan, zer pentsatzen ari dira? Hau buelta eman behar diogu, eta ez dakiten nola.
Ni beste teoria bat daukat, eta oso simplea da. Zergatik zure etxean egiten dituzu aldaketak, eta altzairuak aldatzen dituzu, eta zergatik egiten ditugu horrelako gauzak, ba, gauza berriak ikustea gustatzen zaigulako.
Normalean interneten gauza berriak ikustea nahiko...
Ja, baina...
Zertarako aldatu gau funtzionatzen duen gauza bat?
Ja, baina aldatek...
Hau, Facebooken aldaketak... ere gertatu zen orain dela urte batzuk, Facebook aldatu zuen bere interfaza eta zuen gustoko jendeak eta...
Bueno, 20 ere horrela egin zuen eta begira non dagoen. Baina dena den guztioi, ez, a ber... Niri pertsonalki egia da ezetz, baina...
Eta Windows baina, XP eta
orokorrean, orokorrean aldaketak beharrezkoak dira beste publikoa zure ganatzeko eta bai, a ber, horrela da, batzuetan ondo funtzionatzen du, beste batzuetan ez, batzuetan ondo egiten dute, beste batzuetan ez, baina azkenean mugimendua sortu behar duzu, baita ere jendeari ez ezagutarazteko hor zaudela eta zure plataforma bizirik dagoela.
Adibide bat, emaidazu adibide bat, plataforma bat, webgune bat, sistema operatibo bat, behin aldaketarekin, aldaketa radikal batekin, erabiltzaile bere ganatu zuena.
Ba, sin más ni más, MacOS X. MacOS X azken aldaketekin, egia da, bueno, edo Ubuntu, obeago, Ubuntu bere Unityarekin, Ubuntu erabiltzen ari genuen pertsonek, ez genuen gustoko, nola, utzi zuten Ubuntu, baina itxura nahiko errezagoa jartzen, erabiltzaile asko beragaratu dituzte.
Salbuespenak izango dira.
Salbuespenak ez. Eske Macen munduan ere horrela gertatu zen. MacOS 10 aurkeztu zen.
Izan zen MacOS 10 edo bai, publizitatea.
A ber, izan zen, izan ziren gauza asko, baina MacOS 10 hori horrela
ez bat, Vista.
Ez bazen, ez zuken erabiltzaileak bereganatuko, basikoki MacOS 9 patata bat zelako eta ezin zenuen ia zer egin itxura nahiko ez dakit on batekin ez egoen hor
noiz agertu zen MacOS 10?
MacOS 10 2000
gogoratzen duzu
ez baina ikusi aldugu baina 2000 hamarkadaren lehenengo partean esango nuke. Baina bueno,
gutxi gora bera.
2001an markatu.
2001an.
Bai,
2001. Ze sistema operatibo erabiltzen du orain Mac?
MacOS 10.11.
MacOS 10. 15 urte eta gero.
Bai, baina 10.11.
15 urte eta gero.
Egia da azken 15 urteetan ez dutela ia bere itxura aldatu, ze beheko partean doka ikusten duzu, eta goiko partean barra hori, baina...
Amagos, urte, non zegoen Windows 2001?
Non zegoen Windows 2001, ba, Windows...
Millennium?
Windows Millennium arekin. Baita ere, egia esan da, Windows 1985 Windows Vista arte, bueno, Windows Vista, Windows Saspir arte, esango nuke, ez zuten itxura hainbat aldatu. Windows XP-an egin zutena zen...
Eta biztanez?
Windows XP-an egin zutena zen, bere interfaza urdinean jarri. Eta Windows Vistan, bueno, bai, aldaketa pizka daiago egon ziren, baina Windows Vista alde batero txiko dugu.
Ez, Windows Vista hor zegoen. Eta Saspi, o sea, Saspi eta XP-ren arteko hibrido bat zen, edo hor erdian geratu zen.
Bai, hori egia da, baina... Amar urteetan, bueno, amairu urteetan Windows ez zuen bere itxura aldatu, eta baita ere, ondo joan zen, eta batez ere Windows XP-arekin.
Ondo joan zen, ez zuelako bere itxura aldatu. Horregatik esaten dut dela salbuespena?
Ez.
Bueno, ez dakit zen izango den gure entzulearen iritzia. Komentatu dezakezu nahi baduzu, eh?
Bai. Hombre, debate honetan sartu alzarete... arazurik gabe, baina eskenean aldaketak nik uste direla, ba hori, ikusteko jendea ba mugimendua dagoela. Segatik egiten ditugu aldaketak sarean zearen? Segatik laugarren denboraldian sintoniak aldatu genituen, adibidez?
Hori ja, nik horrez ez nengoen.
Ba, basikoki entzulek baita ere zerbait berria topatzeko eta entzuteko gura baita ere sustatzeko.
Baita ere ez dela berdina aldaketa txiki bat egitea, aldaketa radikal bat egitearekin.
Uy. Bueno, depende. Bainetan, estomakos bederatziaren irudi bat bilatzen ari nuen, ez du esertako balio, irratiaren bidez ez da ikusten, baina bueno, begiratuko dugu baita ere ikusteko nola datu zen... gauza. Berri gehiago dauzkagu, bai. Adibidez,
ba, bueno, zenbat aldiz abestu duzu urtebetetzearen abestia, adibidez? Sorionak zuri, edo cumpleaños feliz, edo happy birthday to you.
Kasu honetan, happy birthday to you, gutxi. Sorionak zuri, depende. Ez dut asko gogoratzen. Cumpleaños feliz, gaztelaniaz, ez dakit zenbat.
Bazenekien abesti hori jabetze intelektualaren eskubideak zeuskala?
Banekiela, bai. Bueno, bai, ja, aste honetan ja enteratu naiz, ziur. Baina uste dut bai, zerbait gogoratzen nuela.
Ba, begiratu, lehenengo gauza da, zuk esan duzun bezala, aste honetan edo urrengoko astean bukatzen da, ja, jabetza intelektual hori. Ja, dominio publikora bihurtuko da. Eta ez bakarrik hori, baizik, eta hori esan duena, epai bat izan dela, gainera kondenatu du Warner, eta, bueno, hor zegoen konpainia jabetza horiek izaten, izun bat ordaintzera. $14 million.
Historia pizka bat kontatzen, gauza izan da, 1893an, komposatu zela, Sorionak zuri, bai. Donadilla hori daukan abestia, enpresa batean izenan jarri zen, Sammy Coe deitzen zela. Gero Warner erosi zuen enpresa hori, eta azkenean Warner bere eskubideak lusatzen eta lusatzen jarraitu du.
Eta epaileak esan du hori ez zela legala. Eta bai. Ordainketa izan hor egon diren ordainketa guztiak edo ez guztiak, baina parte handi bat berreskuratu beharko dituztela.
Uste dut sarean zehar pasatu batean komentatu genuela zehazki non zegoen limitea bilegealdi bezala zeudela. Ez dakit hemen komentatu eruena da ez eskuidentzako estatu batuetan batazela 1950-tik atzera komposatu ziren gauzak limite bat zukatela eta
nik horrez ez dugu goratzen.
Bai, uste dut komentatu nuen zurekin konkretuki. Bai, baina dena den
ez daukat konstantziarik.
Zu ez daukazu konstantziarik gauza askotan. Dena den ez Warner ezin zuen hainbeste lusatu eskubideen gauza. Ez dakit gauza gehiagorik daukagun komentatzeko.
Berri bitxi bat, pizka bat nahi baduzu. Jarri dezakezu, begira, bi aukera emango dizut. Piraten, Karibearen piraten sintonia jarri edo komediaren kluba.
Komediaren kluba, komediaren kluba, komediaren kluba, komediaren kluba. Komediaren kluba. Oh. Aste honetan...
Jabetza intelektualaren legea erresuma batuan...
Ostras, hori ez da komediaren kluba, barkatu, barkaida zu, baina komediaren...
Ni barra egin dut.
Bai, baina ofizialki, momentu bat, edukien bilera, ofizialki, eta gainera grabatuta dago, gure... nola esan zen? Bilbobo festean egin genuen programan grabatuta dago komediaren klubaren sintonia... Lurreko telebista digitalari buruz hitz egiteko dela.
Ba, eta Harry, eta Caribe, ez pirata, dago. Ba, ez dago Harry Pirata del Caribe.
Ba, jarriko du Pirata del Caribe. Baina piratak daude erdian.
Bai.
Baina piratak onak edo Jack Sparrow.
Ez da Jack Sparrow. Kasu honetan
ez da erdi homosexuala eta raroa.
Vale. Arraroa da berria, usten bade da zu kontatzen.
A ver, kontai da zu.
A ver, aste honetan jakin
baina
dugu...
Baina badakiz...
Erresuma batuan...
Jarraitu ya ez dut trola gehiago.
Erresuma batuan jakin dugu nola pertsona bati eskatu diote 300 librako izun bat kon edukiak jeistea, bueno, noski jabetze intelektuala zeukaten edukiak jeisteagatik, kasu honetan jeistu zituen... Bai, pelikulak, Pacto de Silencio.
300 esan duzu?
600.
Esan dut 300? Esan duzu 300, gero 600, eta resulta que izenburuan, berri horren izenburuan, zenbat jartzen du?
600, 600 libra.
Ah, 600
euro.
Sortxireun
euro egiten badugu aldaketa, bai. 600 libra, pelikula bat jeisteagatik.
Ba, Netflix era bazkidegin eta ya está.
Agian ez egoen pelikula hori Netflixen.
Pacto de Silencio pelikula.
Pacto del Silencio deitzen da pelikula. Hor dago lehenengo partea, bigarren partea. Zenbat urte dauka pirata hori? Bueno, emakumezkoa da eta 82 urte dauzka.
Jode. Eta ziur bera jaitsi zuela pelikula. Ziure zuela bere biloba jeitzi hori adibidez.
Ba, ez dakigu, suposatzen dut hori IP-arekin rastreatzen dutela.
Claro, eske, emakume honek bere internetaren konexioa bere izenean bazuen, ja.
Hor dago gauza, bai.
Ai, ama.
Internet Sky kasu honetan zela proveedorea, hor konexioa jartzen zuena, eta pelikula horren produktorari eman zion datuak. Eta hor, datu horretan jartzen zuen kontratu hori pertsona horren izenean zegoela egina.
Ba, begira nola egiten duten. Beste berri baterako uste dut denbora daukagula. A ber, ze hautatzen duzun. Hemen digaukau PPFON, Cinemaren presioa, HTML bosta. Bueno, benetan HTML bostaren...
Ni hautatzen dut. Hautatu dezaket?
Bai, hautatu.
Ba, wifiari buruz hitz egingo dugu.
Ai. Bueno, bitartean, sintonia jartzen dudan bitartean, HTML bostarena interesgarria izan da, batez ere tikitalka ekitaldian egon garelako aste honetan, eta horri buruz hitz egin dute jokuak egiteko momentuan, baina bueno, baita ere, jakin ezazue, Google ja alde batera utziko duela Flash bere iragarkietan.
Ezagutzen duzuen Flash guztia serietan geratuko da. Eta
hori
zineman.
Da, eta hemendik aurrera bere iragarki guztiak HTML bost bidez izan behar dira animazioak egongo dira, bueno, soinuak,
eta
hori, baina Flash komikientzako, telebista serientzako, sinemarako, baina ja ez Adobe, ez Google, ez du ja inork sustatzen. Eta orain bai, wifiari buruz hitz egingo dugu. Like Eta kasu honetan gainera hegoaldera joan nahi badugu, Iberiarekin egin aldugu, hau ez da gordainduta. Ez da gordainduta, esan behar dut Iberiari buruz itxeko dugula, berrian jartzen duelako, baina ez dute ordaintzen. Iberia, ordaindu nahi baduzu, ba, gu zuen eskaintzak ematen ditugu hemen sarean zearen, adibidez, aste honetan, ez, jarraitu.
Bueno, gogoratzen duzu orain dela inbat hilabete tanto kontatu genuen Iberia hasiko zirela frogak, Iberian hasiko zirela frogak egiten wifia hegazkinetan jartzeko.
Bai, justu ni hilabete horretan hegazkin bat hartu nuen eta ez zeukan wifia, ordu?
Ba, ez, hori da, Iberiak ja ointxe bertan estrenatu duelako beren flota berria Airbus A irunda hogeita mar barkatu. Eta hor dauzkatenak ja antena horiek eta infrastruktura hori, azpiegitura horiek jarrita izateko wifia. Beste gauza bat ja da wifi horren kalitatea
eta abiadura eta
presioa.
Eta presioa.
Hau da, egiten du 200 kilobait
segunduro.
Bai. Eta bueno,
kilobait segunduro.
Maximoan frogak egiten dituztenetan 3 mega.
3 mega.
Bai.
3 mega.
Bai.
A ver, egia da satelitearen bidez dela.
Hau da Iberiaren eskaintza. Wifia 200 kilobait
segunduro.
Bai. 15 minutu 8,89 €.
Baina,
komediaren kluba da berriro, eh?
Bai, komediaren kluba, baina, a ber, parte batetik egia da satelite bidez, ezin duzula.
Eta 80 mega deskargatzen badugu, ja bukatzen da.
Vale, egia da, satelitearen bidez.
80, parkatu.
Bai, satelitearen bidez, jarraitu dut, ja.
Bai.
Satelitearen bidez, ezin duzula, abiadura asko eman. Hori egia da, baina... en fin, abiadura asko eman ares baduzu, ba, eman presio txikia. Claro, egia da baita ere, teknologia hauek oso eta jarraitu aldut garestiak direla. Orduan, hor ja arazo asko sortzen dira. Hori egia da, baina bueno. Dena den, ba uste dut onaino eramango dugula berrien atalan, bai uste dut daikoa izan dela. Aste urrengo astean zaren zer egiten dugu edo ja moago kongreseako?
Noiz da? Iabetearen bukaeran?
Bai, iabetearen bukaeran, justu iabete honen azken asteburuan
oberen izango da atxeden bat hartzea Mobile World Congressean berriro ere pila kargatuekin bueltatzeko, ez?
Azkenean zurrumurruak kontatu alditugu eta ja ez ba hori, Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik aste honetan, ja libre geratzen zara, saioaren azken partea ez entzuteko, beti bezala.
Ala.
Eta gu egingo duguna da etenaldi musikal txiki bat egin, eta bueltan agendaren atala eta sarean zehar gehiago.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zehareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti osonak direla. Kexa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
sarean zehar.
Zarean zehareun talairo geita iruan jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Aste honetan gertatu den ekitaldia bi interaktifeko egoitzan Bilbon izan da tikitalka ekitaldia. Lau itzaldiak eta gero networking momentu pixka bat egon zen han ekitaldi horretan. Nahiko interesgarria egon zen, egia esan da, han egon ginen eta ekitaldia bai, itzaldiak bai, han zeuden pertsonek interesgarriak izan ziren. Orduan, bueno, gomendatzen dugun ekitaldia da, edizio gehiago egongo dira, esan zuten arabera, eta tikitalka.comen webgunea daukazue hor informazio guztia eskuratzeko. Eta gainera azken asteburu honetan, konkretuki otsailaren 13an irratien nazioarteko eguna izan da, urte honetan garrantzia jarri diote irratiari informazio modu bezala krisialdi eta katastrofe momentuetan, egia da momentu horietan ere eta normalean gauzak gertatzen direnean importanteak direnak irratia hor lehenik dagoela, ordun bueno, baita ere egun hau zuentzat ere irratia intzuten duzuen entzat da ospakizun bezala, bai irrati bidez, bai online edo bai podcastak intzuten badituzu ere, ba gure eguna eta zure eguna ba. Eta jartorkizunera begira, hemen gertutasunean edo hurbiltasunean daukagun ekitaldia Bilbao Bloggers izango da, konkretuki 9. Edizioa bloginari buruz hitz egingo dute, betiko lekuan, Bilbao eutokian, gogoratuko dut lekua nola ditzen den Boluetan dagoen edifizio horretan izango da, konkretuki otsailaren 24an arratsaldeko 6etatik aurrera. Informazio gehiago nahi baduzue haien gunea daukazu, eta baita ere otsailaren 22tik 25era Mobile World Congressa ospatuko da Bartzelonan, urte askotan gertatu den bezala, eta informazio asko sortuko da hor, basikoki mugikorrei buruz, mugikorrei buruzko ekitaldi bat delako. Eta berrien atalaren bukaeran komentatu dugun bezala, urrengo sarean zehar ez da urrengo astean izango, gure esfortzuak gordeko ditugu, eta bi aste barru Mobile World Congresseko eta beste ekitaldietako eta enpresetako informazio guztiarekin bueltan egongo gara zuen irratietan eta podcast jasotzaileetan.
Sarean zehar.
Eta horrela heltzen gara sarean zehar edizio honen bukaerara, berrikuspen teknikoan beti bezala Mikel Carmona egonda, berrien idazkeran Borja Arbosa ere, biak ja agurtu ditugu, bueno, basikoki Borja Arbosa, Mikel Carmona gaur eskupean egon delako, eta saioa bukatu baino lehen, betiko gauza gogoratzea, gure webgunea irubebikoitza.sareanzehar.eus dela, hor topatu aldu aldituzue gure podcast guztiak, edizio guztiak hor daude, eta gure kontaktu bideak ere hor topatu aldituzue. Gu bueltan egongo gara, esan dugun bezala, bi aste barru, eta bitartean zuen irratien programazioa jarraitu dezakezue. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta horrengo saior arte, agur!